Eli olen Tuomisen Satu First Beatistä ja toimin siellä hyvinvointiasiantuntijana ja fysiologina. Eli First Beat kehittää syketeknologiaa hyvinvoinnin edistämiseen ja huippu-urheiluun. Meillä on 3 pääteemaa. Meillä on stressimittaus, palautumisen mittaus ja suorituskyvyn parantaminen. Ne on ne meidän semmoset pääfokukset. Me toimitaan 3 business-alueella. Me kehitetään sisällytettyä syketeknologiaa laitevalmistajille, eli kuluttajatuotteisiin, ja sen lisäksi huippu-urheilu erilaisille tiimeille. Ja sitten meillä on tämmöinen hyvinvointianalyysimittaus, jolla mitataan työn kuormittavuutta ja siitä palautumista, eli työntekijöitä, heidän jaksamista. Ja siitä näkökulmasta puhun teille tänään teidän tärkeimmästä voimavarasta, eli terveydestä ja jaksamisesta. Meillä on, yritys on perustettu Jyväskylässä. Ja itse olen toiminut lähes alkuajoista lähtien 12 vuotta siellä, ja meidän tiimi tällä hetkellä kuuluu yli 500 huippujoukkuetta ympäri maailman, Valioliigaa, NHL ynnä muuta. Myös McLarenia, jolla on mitattu aika paljon. Ja meidän teknologia on yli 50 kuluttajatuotteessa ympäri maailman. Työntekijöitä ollaan mitattu semmoinen reipas 100 000 Suomessa pääosin, mutta myös ympäri maailmaa. Ja jatkuvasti me kerrytetään tietoa siitä meidän mittausten avulla, että kuinka me jaksetaan ja miten me voidaan vaikuttaa omaa palautumiseen ja miten voidaan parantaa stressinhallintaa ja omaa suorituskykyä ennen kaikkea siinä meidän omassa arjessa. Ja sehän sitten vaikuttaa siihen kaikkeen muuhun, että miten me annetaan itsestämme työssä ja siellä kaikki muualla vapaa-ajalla ja harrastuksissa. Meidän teknologia perustuu semmoiseen sykevälivaihteluun, eli me tallennetaan jokainen sydämenlyönti. Ja sieltä saadaan hyvin tarkkaa tietoa meidän fysiologiasta, eli se on ikään kuin ikkuna meidän keho sellaisiin asioihin, mitä ei ole aikaisemmin pystytty mittaamaan. Erilaisia palautumisen ongelmia on tällä hetkellä työuralla erittäin paljon. Ja sen takia me puhutaan tästä aiheesta paljon ja mitataan ja pyritään vaikuttamaan ihmisiä siihen asiaan, mitä me voidaan itse tehdä toisin, jotta me voidaan edistää sitä omaa jaksamista. Uni on tärkein osa-alue, mitä mitataan, ja se on sen takia, että se vaikuttaa kaikkein eniten meidän terveyteen. Ja muutaman vähän unisen yön jälkeen meidän suorituskyky heikkenee merkittävästi, niin kognitiivisella tasolla kuin myös ihan vaikuttaa sitä kautta kaikkeen muuhun toimintaan. Eli terveys on se meidän tärkein voimavara, ja siihen nyt toivottavasti voin antaa teille pikkusen vinkkejä, että miten siihen voidaan vaikuttaa omassa arjessa. Stressi voi olla sekä hyödyllistä että haitallista, ja se on tärkeä meidän tiedostaa, ja te varmaan joudutte kamppailla paljon sen kanssa, että te olette antautuneet omaa työhön, ja se on sitä semmoista niin kuin teidän voimavaraa, mutta se on myös sitä, että mikä pitkät päivät ja se uurastus, niin se myös tietysti voi kääntyä joskus itseensä vastaan, vaikka se onkin siitä, mikä on se teidän oma kutsumus. Hyödyllinen stressi saa meidät toimimaan paremmin. Ja se on semmoinen, mitä me tarvitaan joka päivä. Ja tuolla kuvaajassa on 1 vuorokausi mitattu, ja siellä on punaisella stressireaktiot ja vihreällä palautuminen. Ja tuolla oikeassa laajassa kuvaajaa näette unijakson, ja siellä on aika paljon palautumista. Tuossa on esimerkki hyödyllisestä stressistä. Siellä on työpäivä, siellä on palavereita ja projekteiden valmisteluina muuta, mutta stressitasot ei ole hirveän korkeita, ja jopa siellä on palautumistakin päivällä. Se voi olla esimerkiksi, teidän työ on monesti, se on ruumiillista työtä, niin silloin tietysti siinä ei pysty palautumaan fysiologisesti. Mutta joku semmoinen vähän kevyempi työ, semmoinen rutiinihomma, mikä menee teiltä helposti ja mistä nautitte, pääsette flowhun, niin te voitte jopa palautua sen aikana. Ja hyödyllinen stressi on sellaista, mikä ei nimenomaan heikennä teidän palautumiskykyä. Mutta sitten jos siellä alkaa olemaan enemmän kuin mitä jaksatte kantaa, ja ette pysty nukkumaan esimerkiksi omaa unen tarpeeseen nähden riittävästi, tai teillä on joku sairaus, joka heikentää teidän voimavaroja, niin se stressi voi muuttua haitalliseksi ja krooniseksi. Ja sen tunnistaa nimenomaan siitä, että se kroppa ei enää palaudu edes unen aikana. Eli tuolla on kuva oikeassa laidassa, siellä on taas unijakso, nukuttu 10 tuntia, mutta palauduttu vain pari tuntia. Ja toi on se asia, mikä alkaa sitten syömään sitä meidän jaksamista ja terveyttä. Eli se, jos se fysiologia ei enää toimi niin kuin sen kuuluisi toimii. Ja kaiken A ja O on riittävä palautuminen ja lepo. Eli siihen täytyy panostaa tietoisesti. Tärkein palautumisen jakso on tietysti se yöuni, mutta myös päivällä on niitä pieniä hetkiä, jolloin voi vähän sen hengähtää. Eli palautuminen tarkoittaa semmoista vireystilan laskua silloin, kun työ esimerkiksi nyt istutte siinä ja kuuntelette, tai ehkä hengitätte aika rauhallisesti. Teidän ei tarvitse keskittyä muuhun kuin kuuntelemaan, ei suorittaa itse. Ja keho tarvitsee säännöllistä palautumista joka ikinen päivä, ja etenkin sen unen aikana. Ja me käydään kohta läpi, että mitkä on niitä tyypillisimpiä kuormitustekijöitä, jotka heikentää sitä meidän unen aikaista palautumista. Ylipäätänsä terveelliset elämäntavat, semmoinen säännöllinen nukkuminen, terveellinen ravitsemus, kohtuullinen hyvä fyysinen kunto ja se, että ollaan terveitä, niin se edistää myös meidän kehon palautumiskykyä. Eli ne asiat, mitä oikeastaan valintoimme tähän joka päivä, että miten syön, syönkö säännöllisesti, käynkö riittävän ajoissa nukkumaan, lähenkö lenkille tai liikkumaan, vaikka ei jaksaisi. No teillä toki en tiedä, kuinka paljon itse, joudutteko tehdä ruumiillista työtä niin kuin lähes joka päivä? Ette joudu käyttää kroppaa. Eli sitten se on just sitäkin tärkeämpää, että ottaa sen ajan, vaikka on pitkä päivä ja ei todellakaan jaksaisi lähteä aina liikkumaan, mutta sillä esimerkiksi talvella kaikki lumityöt, kaikki pihatyöt, metsätyöt, mikä tahansa, niin se on aina panostus. Ja jos ei sellaisia ole, niin sitten se, että lähtee kävelemään, pyöräilemään lenkille, niin se on panostus siihen meidän hyvään palautumiseen. Eli tässä on kuvaa ja mitä tarkoittaa, kun ollaan terveitä ja hyvässä palautumistilanteessa, niin tuolla on tuommoinen viivakuvaaja, joka menee aina tuossa unen aikana ylöspäin ja siellä on vihreitä plussia. Niin se tarkoittaa sitä, että päivällä, kun me tehdään töitä ja touhuillaan mitä touhuillaan, niin meidän voimavarat kuluu ja se on ihan luonnollista. Se on sitä positiivista stressiä. Mutta unen tärkein tehtävä on palauttaa ne voimavarat vähintään lähtötasolle. Ja silloin, kun se toteutuu, niin me ollaan hyvinvoivia, terveitä, luovia ja jaksetaan tehdä niitä asioita, mitkä on meille tärkeitä. Olennaista on se, että stressi ja palautuminen pysyy tasapainossa. Ei ole tärkeää, että me vaan levätään laakereillamme. Meidän pitääkin itse asiassa kuormittaa meidän kehoa ja aivoja. Siitä se terveys ja keho tykkää. Mutta silloin ne yleensä pysyy tasapainossa, kun siellä on semmoinen niin kuin balanssi sen suhteen, että silloin kun kuormitetaan, niin sen jälkeen myös levätään riittävästi. Ja mitä kuormittavampaa meillä on, enemmän kiirettä, pitkiä työpäiviä, niin itse asiassa meidän keho tarvii sitä enemmän palautumista. Mutta mitä me silloin tehdään? Me ajatellaan, että no, nipistämme tuosta yöunesta, koska ei ole aikaa nukkua, mulla on niin paljon duunia ja kaikkea tekemistä. Niin se on se ensimmäinen ja pahin virhe, mitä me voidaan tehdä sen kuormituksen levon tasapainon ylläpitämiseksi. Eli riittävän pitkä yöuni ja se, että otetaan niitä jotain breikkejä sinne päivälle, on se sitten vaikka se ruokailuhetki, että pyritte sen pitää niin kuin rauhoittamaan. sen jälkeen vaikka vähän sen rentoutumaa. Ja sitten tietysti se jonkunnäköinen harrastaminen ja liike ja liikkuminen sinne päivään. Eli sulle kysymyksiä. Nukutko riittävästi ja palaudutko unen aikana? Elikkä nukutko riittävästi, niin se on yleensä sen merkki, että jos sä aamulla heräät ja tunnet itsesi levänneeksi, niin todennäköisesti oot nukkunut riittävästi ja se uni on ollut palauttavaa. Toki myös voi mitata ja tämän jälkeen kuntomaailma on tuolla standi ja voi ostaa jopa tämän mittauksen itselleen ja todentaa ihan mittaamalla, että miten palaudut unen aikana. Mutta monta kertaa se fiilis aamulla, kun herää, niin kertoo aika paljon siitä. Tai sitten se, että jos joudut viikonloppuun nukkumaan 10 tuntia, viikon nukut vaan vaikka 6 tuntia, niin se ehkä tarkoittaa, että se 6 tuntia ei sulle riitä, koska sun pitää nukkua viikonloppuna pois se univaje. Seuraava kysymys on, että palaudutko päivän aikana, eli pyritkö mitenkään rytmittämään tai tauottamaan sun päivää. Se ei tarvitse olla pitkä se tauko, tuossa on jo itse asiassa aika älyttömänkin paljon, tuolla on 10-11 tunnin palautumista. Se ei todellakaan tarvitse olla mikään tunnin palautuminen. Riittää, että istut vaikka hetkeksi 5 minuuttia ja tyhjennät mieleen ja rentoutat kehon. Esimerkiksi hengittämällä rauhallisesti, niin se aktivoi sun palautumiskyvyn siellä kehossa, eli parasympaattisen haaran, joka rauhoittaa sun kehoa ja antaa paljon positiivista semmoista reaktioa sinne sun elimistöön. Joo, eli tuossa on tehty aika kovatehoinen liikuntasuoritus tuossa kello 18-19 ja sen jälkeen toi kello 21-00, niin se tarkoittaa, että vireystila on noussut sen takia, kun siellä on niin kova reeni. Eli myös se kova harjoittelu on tässä tapauksessa nostattaa sitä elimistön vireystilaa. Se voisi olla, jos siinä ei olisi liikuntaa, niin siinä voisi olla vaikka, että on otettu illalla vielä läppäri ja tehty jotain töitä, se on hyvin tyypillinen, tai joku negatiivinen, siinä on ollut jotain vaikka pientä vääntöä puolison tai lasten kanssa, tai mikä tahansa sellainen meidän mieltä tai kehoa aktivoiva. Alkoholi on yksi todella tyypillinen. Eli se voisi olla vaikka, että otettu 2 bisseä, ja se mitä se alkoholi tekee kropassa, nostaa tosi paljon vireystilaa ja heikentää unenaikaista palautumista. Itse asiassa hyvä kysymys, koska seuraava kalvo kertookin, että mitkä on tyypillisimpiä palautumisen pilaajia. Eli mikä voisi just selittää tuon edellisen kuvaajan alkoholista, niin jo 2 vaikuttaa uneen vähän se, jos on illalla otettu. Mitä pienempi kokoinen henkilö tai mitä enemmän olet stressaantunut, sitä voimakkaammin se vaikuttaa se vähäinenkin määrä. 6 alkoholiannosto on jo niin kuin miehillekin, isokokoisellekin miehelle semmoinen, mikä todennäköisesti vie koko yön palautumisen. Sairaudet ja lääkkeet totta kai vaikuttaa monesti negatiivisesti. Kipu ja tulehdukset, kaiken näköiset uniongelmat. Sitten semmoinen pitkä työpäivä ja vuorokausirytmin sekoittuminen, iltavuoro, yövuoro, heikko kunto, ylipaino, kovatehoinen liikunta ja vaihdevuodet. Ne on fyysisiä. Psyykkisellä puolella on sitten ne ehkä, mitkä jokainen tietääkin, että varmaan semmoinen työstressi, kiire, negatiiviset tunteet, niin semmoiset aktivoi meidän kroppaa ja se me oikeastaan tunnetaankin, että tulee niitä erilaisia univaikeuksia. No fyysiset on ehkä niitä vähän, mitkä enemmän ihmisiä yllättää, että ihan oikeasti, kun toi vaikuttaa noin paljon. Mutta se on hyvä, kun niitä oppii tunnistaa, että miten oma keho reagoi mihinkin tekemiseen. Eli kuuntelemalla omaa kroppaa ja kropan viestejä, se meiltä yleensä unohtuu. Ja jos me oltaisiin hyvin, niin tällaisia mittausmenetelmiä ei olisi koskaan tarvitse kehittääkään. Siksi me ollaan kehitetty, koska me niin kuin halutaan opettaa me itseämme kuuntelemaan kroppaa ja reagoimaan niihin asioihin. No alkoholista on tässä yksi esimerkki teille. Tässä on 44-vuotias terve nainen, normaalipainoinen. siinä on ensin torstai ilman alkoholia, siellä on alhaiset leposykkeet 40 ja näette, että palautuminen on alkaa jo ennen nukkumaanmenoa ja tosi hyvää palautumista koko yön. Sitten seuraavana iltana siellä on 3 annosta alkoholia, niin lähes puolet yöstä on mennyt stressitilassa. Eli tämä henkilö on nukkunut ihan hyvin, mutta kroppa on käynyt kierroksille tuonne 3 asti. Ja näette palautumisen määrä unijaksossa tuossa oikeassa kulmassa, niin se on tippunut 86% 48%. Myös palautumisen laatu on heikentynyt. No, tämä kovatehoinen liikunta käytiinkin jo. Tämä oli se, mistä kysyittekin. Eli se myös kuormittaa ja sen takia harjoittelu pitää rytmittää. Eli tämän takia ei voi joka päivä urheilijat, jotka ovat niin kuin maailman parhaat hiihtäjät, ne ei voi tehdä omaa kuntoa nähden tosi kovia reenejä joka päivä, koska ajaudutaan aika nopeasti ylikuormitustilaa. Ja tämä on myös se syy, minkä takia me koko ajan saadaan mediassa lukea, että taas on uusi urheilija palannut dopingista, koska jollaahan pitää yrittää saada se kroppa palautumaan paremmin. No, sitten tässä on iltavuoro, pitkä, raskas hoitajan iltavuoro. Ja jo itse työ on ollut tosi hektistä ja se on vaikuttanut sitten sinne yöuneen. Kaiken lisäksi tosi lyhyt yöuni on ollut, niin se absoluuttinen palautumisen määrä jää aika vähäiseksi. Eli siinä tyypillisiä tekijöitä, mitkä kuormittaa, niin täällä on itse asiassa vielä yksi erittäin mielenkiintoinen. Tässä ei ole juostu maratonia, vaikka voisi kuvitella, että sinisellä on liikunta siellä. Siellä on siivoajan työpäivä. 59-vuotias, normaalipainoinen, heikkokuntoinen naissiivooja. Ja näette, että koko työpäivä tuosta 10-17, niin sykkeet on ollut niin kovat, että tässä voisi joku urheilija ollut tekemässä juoksulenkkiä tuon 6,5 tuntia. Eli heikko fyysinen kunto ja fyysisesti erittäin raskas työ, niin näin se vaikuttaa sinne kroppaan. Se on fyysinen ylikuormitustila ja se heikentää yöpalautumista merkittävästi. Tämän takia on tärkeää, että kaikki, jotka joutuu ruumillista työtä tekemään, niin on tärkeää pitää omasta kunnosta huolta, jotta jaksetaan. Me ollaan tutkittu myös, paljon ollaan tutkittu erilaisia asioita, mutta myös kunnon vaikutusta palautumiskykyyn. Ja tämä perustuu siihen noin 100 000 mitattuun työntekijää. Ja tehtiin sellainen havainto, että hyvä kunto tukee sitä palautumiskykyä. Ja me verrattiin sellaisia ihmisiä tuohon aktiiviseen porukkaan, eli vihreä porukka, niin kuuluu sellaiset, jotka liikkuu yli 3 tuntia viikossa. Eli ei ole kyseessä mitkään huippu-urheilijat, vaan tavallinen kuntoilija, joka liikkuu säännöllisesti lähes päivittäin noin 1,5 tuntia. Ja vähän liikkuvat liikkuu alle 1,5 tuntia viikossa, eli siihen saattaa kuulua jo ne erittäin stressaantuneet, kuormittuneet, ehkä joku sairaus, eli sen takia ei pystytä liikkumaan paljon, koska ei ole voimavaroja siihen. Mutta tämä on radikaali, miten se vaikuttaa sinne palautumiskykyyn ihan viikon jokaisena päivänä ja vuoden jokaisena kuukautena. Ja itse teen paljon reissutyötä, olen paljon autossa ajan ympäri Suomea, tulee pitkiä päiviä ja ei todellakaan jaksa aina, tai ei jaksaisi lähteä liikkumaan. Ja sitten kun itse on aikanaan hiihtän kilpaa ja se on jäänyt ja pitkään ajattelin, että no kyllähän se kuntopohja siellä riittää. Ja sitten kun tajusin jonain hetken, että okei, että ei se kunto enää mikään timanttinen olekaan. Ja tajusin, että hei, mun itse on alkava tekee niitä ihan samoja valintoja, mistä me puhun ihmisille joka päivä. Ja tein sen ratkaisun, että vaikka on kuinka väsynyt, niin en lähde juoksemaan mitään tunnin lenkkiä tai lähde hulluna hiihtämään, vaan ihan vaan se, että vaikka pari kilometriä kävelemään, ihan vaan vaikka, jos ei muuta, niin potkimaan kiviä ja nauttimaan metsästä ja luonnosta ja raittiista ilmasta. Ja ei sen tietysti ihan koko ongelmaa poista ja ratkaise. Väsynyt sitä tulee oltua monesti, mutta kyllä se, niin kuin se ilta vielä alkaa uudelleen. Et muuten kun me jäisin siihen sohvalle ja voisi käydä nukkumaan, niin sitten tuntuu, että no okei, että kyllä me ehkä tässä jakson vielä jotain tehdäkin. Ja ennen kaikkea tulee se ilo taas ja semmoinen, että niin kuin jaksaa, saa sellaista henkistä voimavaraa. Mutta se ei ole helppo aina väsyneenä tehdä sitä ratkaisua, että okei, en jää makaamaan, teen jotain itseni hyväksi. Ja jo pienikin liikunnan lisäys vaikuttaa meidän kuntoon positiivisesti, ennen kaikkea meidän fyysiseen, tai ennen kaikkea siihen henkiseen hyvinvointiin, sen lisäksi fyysiseen jaksamiseen. No, liikunnasta on tämmöinen yksi esimerkki passiivisen ja aktiivisen päivän välillä. Tämä on sama henkilö, eri päivinä mitattu. Tuossa on tuo ylempi kuvaaja, ei ole tota liikuntaa, ja oikeassa kulmassa näkyy, että siellä on liikuntaa tunnistettu 2 minuuttia, kuntoa kehittävää 0 minuuttia ja arkiaktiivisuutta 40 minuuttia. Se on tuottanut liikuntapisteestä 12/100 ja tarkoittaa, että sillä on ollut vain vähäiset terveysvaikutukset sillä liikunnan määrällä. Henkilö on sellainen, joka itsekin sanoi, että liikunta ei ole oikein hänen juttu, mutta siitä huolimatta kerran viikossa käy fillarin kanssa töissä. Ja kun hän näki, tuossa on se työmatkapyöräilyt mitattu tässä alempana, ja mennen tullen se on reilu 1,5 tuntia. Ja siellä on harjoitusvaikutus omaa kuntoon nähden, on molempiin suuntiin kehittävä harjoitusvaikutus, ja liikuntapisteet on 100. Niin se oli hänelle tosi semmoinen niin kuin siisti fiilis huomata, että okei, että ei se välttämättä vaadi niin kuin ton enempää panostusta, vaikka toihan nyt on jo paljon, 1,5 tuntia yhteensä pyöräilyä päivässä, mutta se menee vaan siinä niin kuin työn ohessa. Niin se antoi uutta intoa tälle miehelle, ja hän totesi, että no ehkä minä voin ottaa sinne viikkoon vielä yhden jonkun ihan vaikka varsinaisen liikuntasuorituksen, että jos minä saan terveyshyödyt jo noin niin kuin tavallaan vahingossa niin sanotusti. Saati sitten, kun mitataan nyt tälle talvelle lumityötöitä ja muuta. Meille ei ollut yhtään yllättävää, että kun puhuttiin nyt pari viikkoa sitten mediassa, että kuinka paljon ne aiheuttaa sydäninfarkteja tai jotain muuta. Lumityöt on paljon rasittavampaa ja tehokkaampaa liikuntaa kuin esimerkiksi koiran kanssa ulkoilu tai kevyt kävely tai jopa vaikka pyöräily. Eli siinä koko kroppa tekee työtä, ihan joka ikinen lihas, mitä meidän kehosta löytyy. Kehittää voimaa ja kehittää aerobista kuntoa, eli hengitys- ja verenkiertoelimistöä, sydänterveyttä. Mutta jos on sydän vaivoi, niin ei ehkä loskaluunta kannata lähteä välttämättä koko pihaa lanaamaan. No sitten siitä vielä päivän aikaisesta tauottamisesta. Päivällä ei tarvitse olla paljon palautumista. Meidän päivä ei tarvitse olla siitä, että me vaan relataan. Tuossa on jo taas itse asiassa tosi hieno tunnin palauttava hetki päivällä. Siellä on katsottu telkkaria. Mutta se, mitä se voi olla, niin tuolla kello 10.30 näette tuollaisen tosi kapeen vihreän palkin. Siinä on semmoinen kiireinen mikähän tämä oli, olikohan automyyjä vai mikä tämä kaveri oli, ja oli aikaisemmin mittauksessa mulle sanonut, että kuule Satu, ei mulla todellakaan ole aikaa mitään taukoa pitää kesken työpäivän, että se on niin kuin, että jos asiakas tulee ovesta sisään, niin minä menen palvelemaan häntä ihan sama, onko mun lounas kesken. Ja käytiin läpi hengitysharjoitus, se, että se voit tehdä vaikka seisaltaa, hengität sisään vaikka laskien 3 ja ulos laskien 6. Uloshengityksellä meidän syke laskee ja myös aktivoidaan taas autonomisen hermoston semmoinen parasympaattinen haara, joka on meidän kehon jarru, eli hidastaa vauhtia, sykettä, verenpainetta ynnä muuta. Niin kaveri kokeili sellaista ja se on tuossa ehkä 3 minuuttia ottanut hengitysharjoitusta. Hengittänyt vaan kaikessa rauhassa ilman puhumatta, ylittänyt samalla vaan kuulostella kroppaa, että okei, hartiat on vähän korvis, päästän ehkä hartiat rennoksi. Ja noin valtava reaktio on ollut, mitä kehossa on tapahtunut. Tämän takia nyt mindfulnessit ja kaikki tämmöiset joogat ja muut on niin kovaa huutoa. Koska se, mitä se tekee fysiologisesti keholle, niin siitä pystytään jo mittaamaan ja sillä on paljon terveysvaikutuksia. Eli ei tarvitse isoa toimenpidettä päivää, millä me saadaan vähän niitä kierroksia laskettua. Ja meidän mieli vaikuttaa kaikkein eniten meidän kehoon. Mulla oli itse asiassa ennen kuin aloitta lukea listaa, niin kerron omasta. Mulla oli kolme viikkoa sitten tuommoinen samanlainen kapea vihreä palkki. Ja minä olin siinä vaiheessa käymässä lääkärissä. Olin ollut lumilautailemassa ja tipuin reilistä ja ranne taittu siinä. Just siinä kertaa ei ollut rannesuojia. Ja olin kävin röntgenissä, että onko sieltä luita katkennut. Ja siinä kohtaa, kun mietin, että mitä siinä on tapahtunut, kun se vihreä palkki on näkynyt, niin lääkäri on mulle just kertonut niitä kuvien tuloksia, että ei ole murtumia. Että todennäköisesti on vaan venähdys. Mä olin niin helpottunut ja onnellinen siitä tiedosta, että mun kehossa on tapahtunut ihan uskomaton reaktio. Eli ne positiiviset tunteet vaikuttaa paljon meidän kehoon ja terveyteen. Siksi on vaikutus sillä, että ajatellaanko me enimmäksi, minkälainen elämän asenne meillä on. Että ajatellaan, että me aina pahinta ensin, tai pää on täynnä niitä negatiivisia ajatuksia, vai se, että yritetäänkö kääntää. Tai ainakin sammuttaa se semmoinen, jos meidän oma itse huutaa sieltä koko aika yrittää meittiä jotenkin, niin kuin tuo aina niitä negatiivisia juttuja esiin. Niin yritetään hiljentää se ja ajatella positiivisesti. Kun minä olen tämän tajunnut, niin minä olen itse yrittänyt alkaa päiväsana tai illalla miettimään 3 asiaa, mistä minä olen siinä päivässä kiitollinen. Koska itsekin ajautui siihen aika negatiiviseen ajatteluun, kun on hirveä kiire ja stressi ja paine ja muuta, niin siinäkin piti vaan tehdä valinta. Mutta se, mitä se voi olla, mikä teittiin palauttaa, niin lista on valtava. Ja ne on, saattaa olla vähän erilaisia miehille ja naisille, ja sen takia tuonne on kirjattu kaiken maailman autourheilusta ja rakentamista, moottoriurheilusta, ruoanlaittoa, värityskirjan värittämiseen, niin kuin tänään hymyilytti kovasti, kun te saitte värityskirjan. Se on erittäin palauttavaa puuhaa, ei tarvitse miettiä mitään. Kalastaminen, metsästäminen, eli missä tahansa sä saat ajatukset pois sun arjesta ja saat hyvää fiilistä, niin se on se, mikä sun mieltä rentouttaa. Se voi olla vähän fyysistä. Totta kai se, että jos me halutaan laskea kierroksia, niin on hyvä myös, että meidän kroppa rentoutuu, rauhoittuu ja on ehkä paikallaan istuu. Neulomiset ja kaikki käsityöt ja sudokut ja ristikot ja telkkarin kattelut, lukemiset, musiikin kuuntelut, kaikki semmoiset on hyviä. Tai jutella lasten puolison kanssa, olla kosketuksessa toiseen ihmiseen tai silittää kissaa tai koiraa, niin ne tuottaa semmoista hyvän olon hormonia. Eli niitä on hyvä pitää meidän jokapäiväisessä arjessa, niitä hyviä asioita, ja sitten oppii tunnistaa niitä haitallisen stressin oireita, mitä meidän keho antaa, koska meidän jokaisen keho ja mieli reagoi aika yksilöllisellä tavalla siihen haitalliseen stressiin. Ei ole yhtä samanlaista listaa, että miten kaikille stressi vaikuttaisi. Ja sen takia tuolla on aika pitkät listat ja paljon erilaisia, mutta se topi tunnistaa sen oman kehon viestit. Ja ei vaan tunnistamaan niitä, vaan myös sitten tekemään sen suhteen ratkaisuja, että huomaa, että okei, nyt on taas vähän kaasu hirttänyt niin sanotusti päälle omassa kropassa, että nyt olisi aika painaa jarrua. Ensin, joo, on molemmilla, sekä melulla että valolla. Valo jo ihan itsessään, tietysti se, että onko se luonnonvalo vai katuvalo, niin sillä on vähän erilainen vaikutus, mutta tietysti valo vaikuttaa siihen melatoniinin tuotantoon ja vaikuttaa meidän uneen. Melu, etenkin jos se aktivoi sinulla jotain niin kuin sellaista tunnetta, että mikä vaikka on ärsykä sulle vaikka työntekoa tai muuhun, niin kyllä ne vaan nostattaa sitä sympaattista aktiivisuutta, eli stressireaktion. On tutkittu. Hyvä. Eli se, miten se stressi otetaan haltuun, niin on semmoinen hyvä rytmittää sitä, että silloin kun teillä on kiirettä, on se henkisesti tai fyysisesti vähän kuormittavampi ajanjakso sun elämässä, niin pyri välttämään semmoisia kuormitustekijöitä, jota voit vähentää. Eli se, että se kokonaiskuormitus ei kasvaisi liian suureksi. Ja tunnistat niitä omia kehon reaktioita ja opit painamaan jarrua ajoissa. Eli jos tunnet itse stressaantuneeksi, niin pohdi semmoisia asioita, että ootko nukkunut riittävästi, onko siellä ollut palauttavia hetkiä siellä sun päivässä, koska oot syönyt viimeksi, koska nälkä aktivoi stressihormonin tuotantoa, ootko liikkunut riittävästi ja saatko iloa ja nautintoa niistä asioista, millä sä täytät sun päivää. Ja jos et saa, niin pyri täyttämään sit päivää, ottamaan sinne myös sellaisia asioita, mikä tuo iloa sun elämää. Siinä. Kiitos.